Frú forseti, ég ætla nú að láta vera að hnýta í þetta upplegg hér sem er auðvitað dæmið sér sjálft. En það sem ég hef sagt í umræðu þörfina fyrir frekari einkavæðingu bankana er að við höfum nú þegar gríðarlega mikið magn rannsóknarskýrslna. Má ég nefna í því sambandi að á sín tíma var gefin út sérstök skýrsla hæfi Halldórs Ásgrímssonar til þess að fjalla sölu á hlut ríkisins í Búnaðarbankanum. Við sáum síðan samantekt frá ríkisendurskoðun sem varðaði þennan þýska banka Hauck & Aufhäuser til fjárlaganefndar í tilefna fundi með Vilhjálmi Bjarnasyni á sínum tíma þar sem að var skilað greinagerð til þingsins. Nú, við vorum síðan með minnisbláðu samantekt frá 7. júni 2005 þar sem 34 spurningum sem að fram var sem komu fram á fundi fjárlaganefndar var svarað þar sem farið var yfir fjölmörg atriði sem lutu að einkavæðingunni. Og í desember 2003 kom út skýrsla einkavæðingu helstu ríkisfyrirtækja 1998 til 2003 frá ríkisendurskoðun. Þar sem farið var yfir það sérstaklega hvort að markmið ríkisins með einkavæðingunni hefðu náðst, hvort að markmiðin hefðu náðst, og það var einnig farið yfir það hvort að fyllt hafi verið þeim skilmálum, þeim skilyrðum sem að sett voru þegar að einkavæðingarnefndinni var komið á fót á sínum tíma. Þetta allt saman var fjallað í þessari skýrslu. Þessu til viðbótar var skilað greinagerð í oktober 2002 útboð á fjórðungshlut ríkisins í Landsbankanum, sérstök greinagerð vegna þess máls, og má ég síðan minna á það að hér á síðasta ári, 2. júní á síðasta ári, þá samþykkti Alþingi að samhliða þeirri rannsókn sem að nú er ný lokið, þá skuli stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fara yfir öll þessi gögn sem ég hef hér talið og leggja mat á það hvort að það sé ástæða til að gera frekari rannsóknir á einkavæðingu fjárfestingabanka, atvinnulífsins, Landsbankans og Búnaðarbanka. Og þessa tillögu studdi ég, þannig að háttvirtur þingmaður ætti ekki að þurfa að fara í grafgötur það hvar mín afstaða er í þessu máli.
Þá tekur til máls að nýju háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.